Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ты, напевно, зачакався свою казку? Не хвалюйся, яна прийшла до тебе. Сядай зручней і слухай уважливо. За хлявом каля плота росли крапива, лопух, асот і гусіная лапка. З перших дзён не полюбили асот, крапива і лопух гусіную лапку. Тільки сонейка узыдзе, а яны заводзяць недарэчную песеньку. «Гусіная лапка, а дзе твая шапка?» «Чаму вы мяне зневажаеце?» Паціху азываецца гусіная лапка. «Хіба я горшая за вас?»
«Горшая!» – крышыць лопух. «У цябе імя непрыгожая!»
«Непрыгожая!» – паўтарае за ім крапіва і ціснецца бліжэй, каб апячы гусіную лапку.
«Гусіная у цябе імя гусіная! Табе толькі з гусямі сябраваць!» Галёкая сот і стараецца ўкалоць гусіную лапку.
«У мяне імя непрыгожае? Няхай будзе так», – пагаджаецца гусіная лапка. «Але ў мяне прыгожыя кветачкі, залаціста-жоўтыя, на сонейка падобныя. А як цудоўна пахнуць яны, панюхайце, калі не верыце».
«Не хачу», – адварочваецца крапіва. «Не буду», – кажа сот. «Сама нюхай свае кветкі». С пагардай вымаўляе лопух.
Гусіная лапка яму адказ. «Паглядзіце, якія лісточкі ў мяне. Яны зверху зялёныя, а знізу белыя. Дзе яшчэ такія ўбачыце? А мае кветкі красуюць з самай вясны да позняй восені».
Крапіва, лопух і асот на ўсю моц галёкаюць. «Гусіная лапка, а дзе твая шапка?»
І так кожны дзень. «Няхай мяне б гусі з'елі». Не раз кратком уздыхала гусіная лапка. Але ў гэтым двары былі куры і кашкі, а яны, як вядома, не ядуць гусіную лапку. Аднаго разу гусіная лапка прачнулася і бачыць, дзяўчынка каля плота бяжыць. Бяжыць басанож, паласаты мяч у гору падкідае. «Не бяжы сюды!» – крыкнула гусіная лапка. «Тут растуць крапіва, асот і лопух, яны пакрыўдзяць цябе!»
«Так, пакрыўдзім», – шэпчуць крапіва, асот і лопух.
Не чуе дзяўчынка. У гору пазірае мяч, ловіць, смяецца звонка-звонка. Бліжэй да плота падбегла. Крапіва па назе сцібанула, асот у пяту калоў, лопух за сукенку ўчапіўся. «Пячэцца, коліцца», – заплакала дзяўчынка. «Яны ўсё-ткі пакрыўдзілі яе», – уздыхнула гусіная лапка.
«Не пушчу», – палохае дзяўчынку лопух. «Укалю», – пагражае асот. «Апяку», – радуецца крапіва.
Дзяўчынка выцерла па шчаках слёзы. «Не палохайце, я вас не баюся».
«Можа, вырвеш мяне, паспрабуй», – натапырыўся асот.
«Паспрабую», – сказала дзяўчынка, і схапіла асот рукою, ды калючкі ўсю далоньку пакалолі.
Зарагаталі асот, крапіва і лопух, а дзяўчынка павярнулася і назад бягом. Асот, крапіва і лопух рагочуць, аж заходзяцца.
«Навошта вы пакрыўдзілі гэтую дзяўчынку?» – прамовіла гусіная лапка. «Яна ж зусім маленькая».
«Гусіная лапка, дзе твая шапка?» – радуючыся закрычалі асот, крапіва і лопух.
Толькі нядоўга так радаваліся. Неўзабаве дзяўчынка зноў за хлеў прыбегла. Цяпер на ногі сандалікі абула, а на рукі рукавічкі надзела. Ухапілася за крапіву, як газ казаць, вырвала. Ухапілася за асот, таксама вырвала. За плот шпурнула. Потым за лопух ухапілася, цягне.
«Не паддамся!» – крычыць лопух.
Дзяўчынка з усёй сілы пацягнула –
і вирвала лопух. Витерла успотілий твар, озирнулася, гусіну лапку зауважила. «Добрая росліна, як звати тебе?» – питається. «Гусіная лапка». «А, якое пригоже ім'я у тебе! А які дівосні квіточки! Яны так приємно пахнуть!» – ускликнула дівчинка. І, знявши рукавички, пальчиками докранулася до гусіної лапки, погладила її. Затим схопила свой м'яч і побігла. «Якая я щаслива!» – ускликнула гусіная лапка. «Моє ім'я пригоже! Пригоже!» А з-под плота крапива на її позирає. Що ж у її довгі коренчики? Дівчинка не зауважила, що крапива під плотом засталася. «Ти чула?» – звернулася до її гусіная лапка. «У мене ім'я пригоже! Тепер будемо сябрувати?» А крапива з-под плота. «Гусіная лапка, а де твоя шапка?» Ну, ось, мой друже, і вся історія про маленьку дівчинку, гусіную лапку і її сусідів. Сподіваюся, що ти ніколи не будеш брати приклад з крапиви, а сотати лопуха. А зараз хутенько спать, і нехай твой сон упригожить золотистые кветочки гусиной лапки. Добра ночь, мой друже!
Выплыл месячик рогатый, замехтели зорочки у дупле второй осины, моцно спять вавёрочки. Поховалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звери. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку и усне закуковала. Земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка ля двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора. Mm-hmm.